እቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ቦታታት ናይ ምቁፅፃርን ምግዳፍን ጉዳይ ዘይኮነስ እቲ ስግኣት ኢትዮጵያ ዝኾነ ጉጅለ ኣሸባሪ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ተላእኽቱ ድማ ደጊሞም ስጋኣት ኢትዮጵያ ዘይኾኑሉ ኩነታት ንሓዋሩ ምፍጣር እዩ ክብል መንግስቲ ክልል ኣምሃራ ገሊጹ። ዋህቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኣምሃራ ግዛቸው ሙሉነህ ጉጅለ ሽብር እናበሉ ዝፅውዑ ኣሕዋሓት ሰጊሩ ኣብ ዝኣተወለን ከባብታት ክልል ኣምሃራ ብዝኸፈተ ኩናት ስዕረት ይገጥሞ ኣሎ ኢሎም ንሶም ወሲኾም ኣብዚ ሰሙን ካብቲ ክልል ወፃእ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ብሄር ኣምሃራ ሓደጋ ይበፅሖም ምህላው እውን ሓቢሮም ገላ ኣብ ክልል ኣምሃራ ክነብሩ ዝፀንሑ ግን ድማ ምስቲ ጉጅለ ኣሸባሪ ዝብልዎ ሕወሓት ዝሰርሑ ሰብ ሃብትን ሰበስልጣናትን ከም ዘለውን ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡና ተሓሳሲቦም ይብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳረፍሳየ ክተቅርቦ እያ።
ንእዋናዊ ኩነታት እቲ ክልል ዝጠመተ መብርሂ ሎሚ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ዋሃቦ ቃል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነህ ኣሸባሪ ክብሉ ዝፀውዕዎ ሕወሓት ሰሊኹ ካብ ዝኣተወሎም ከባብታት ክልል ኣምሓራ ስዕረት ገጢምዎ ይወፅእ ኣሎ ኢሎም። ይኹን እምበር ቀንዲ ዕላማ እዚ ኩናት ካብ ከባብታት ምውፃእን ምእታውን ዘይኮነስ ፀላኢ ኣምሓራይን ኢትዮጵያን ዝኾነ ሕወሓት ሙሉእ ብምሉእ መድምሳስ እዩ ክብሉ ገሊፆም።
በሰሜን ኣከባቢ ውግያ የለው ኣዲጎሹ ባዲርቃይና
ኣብ ከባቢ ሰሜን ዘሎ ውግእ ኣብ ዓዲጎሹ ዓደርቃይ ማይ ፀብርን ስጋብ ደቡብ ሱዳን ዝበፅሕ እዩ። ብከባቢ ምብራቅ ድማ ላሊበላ ሃራ መርሳ ወልድያ ብሓፈሻ ከባቢ ዋግ ውግእ ይካየደሎም ዘለዉ ከባብታት እዮም። ሎምን ትማል ናብ ዝነበሩ ውግኣት ዘሎ ፀብፃብ ንምሃብ ዝኣክል ብከባቢ ምብራቅ ሰራዊትና ንመርሳን ብከባቢ ጨጭሆ ድማ ንመቂት ተቆፃፂሩ ንቅድሚት ግስግስ እዩ ዘሎ። በዝሒ ዘሎ ኣፅዋር ካብ ፀላእ ተማሪኩሎ ዝድምሰሱን ተደምሲሱ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ውግእ በዘን እተረኸባ ንኣሽቱ ዓወታት ዝውሰን ኣይኮነን። እዚ ሓይሊ መሊኡ ስጋብ ዘይጠፍአ ሰላም ከም ዘይርከብ ካብ ሓደ ክልተ ግዜ ተረጋግፂ እዩ። ስለዝኾነ እዚ ሓይሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይኹን ካብቲ ክልል ወፃኢ ንዝርከቡ ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ስጋኣት ዝኾነሉ መገዲ ስጋብ ጠጠው ዝብል ክቕፅል እዩ። ነዚ ሓይሊ ምውጋእ ማለት ከይዲ ኢትዮጵያ ክቕፅል ምግባር ማለት እዩ እዮም ዝበሉ ኣቶ ግዛቸው። ኣሸባሪ እናበሉ ዝፀውዕዎ ሕወሓት ኣብዚ እዋን ካብቲ ክልል ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ እውን ብተለኣኽቶ ኣቢሉ ሓደጋ ይውርዳ ኣሎ ኢሎም።
በተለይ አማራ ክልል በሚዋሰንባቸው አካባቢዎች ሁሉ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ያለው። በቤኒሻንጉልም
ብፍላይ ንክልል አምሓራ ኣብ ዘዋስኑ ከባብታት ይንቀሳቀስ እዩ ዘሎ። ኣብ ቤኒሻንጉል ኦሮምያን ካልኦት አምሓራይ ብበዝሒ ኣብ ዝነብረሎም ከባብታት ብሓይልታት ጥፍኣት ሓደጋ ከውርድ ይንቀሳቀስ እዩ ዘሎ። ብሓፈሻ ተሓባቢርካ ኣምሓራይ ንምጥፋእ ኢትዮጵያን ምብትታንን ዝዓለመ ምንቅስቃስ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ስለዝኾነ ግልፂ ወራሪ ዝፍፀም ዘሎ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ክልል ዝነብሩን ሃብትን ንብረትን ኣፍርዮም ከምኡውን ስጋብ ላዕለዋይ ስልጣን ኣመራርሓ ዝበፅሑ ግን ድማ ነቲ ጉጅለ ኣሸባሪ እናሓገዙ ዝተረኽቡ ደገፍቲ ሕወሓት ከም ዘለዉ እውን ዝገለጹ ኣቶ ግዛቸው ካልኦት እውን ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቦም።
እዚ ኣማራ ክልል ለዘመናት ሃብት ንብረት ኣፍርተው የኖሩ የትግራይ ተወላጅ የነበሩ በተለያየ ስልጣን ይሹመናቸው የነበሩ
ኣብዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዕድመ ልክዖም ሃብትን ንብረትን ኣፍርዮም ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ስልጣን ተሸይሞም ዝነበሩ ሰባት ኣብዚ እዋን ናብ በረኻ ወፂኦም ጀነራላት ተባሂሎም መገድና መርሒ የዋግኡ ኣለው። እዚ ሓይሊ ዕድል እንተረኺቡ ክውድኣና እዩ። ኣብ ማእኸል ከተማ ኣብ ልዕሊ ስቪል ህዝቢ መድፊዕ ይድርብያ ኣሎ። ኣብ መርሳ ዋላ ኳሕ ዝተሳዒሩ እንተወፀ ብዙሓት ኣዋልድ ተደፊረን ኣብ ሆስፒታል ኣቴና ኣለዋ እዮም ዝበሉ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ግዛቸው። ህዝቢ ሕወሓት ብዝፈጠሮ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ከይተደናገረ ከባቢኡ ነቒሑ ክሕሉን በብከባቢኡ ዝርከቡ ኣመራርሓ ድማ ነቲ መንእሰይ ወዲቦም ኣብ ሓለዋ ከባቢኡ ክዋፈር ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ክብል ዝበየነ ሕወሓት እውን ሓይልታት ትግራይ እናበለ ብዝፅውዖም ዓወታት ይሓፍር ምህላው ይገልጽ ኣሎ። ዘቐመጠም ቅድመ ኩነት ተቐባልነት ስጋብ ዝረኽቡ ኩናት ከም ዘየቋርፅ ዝተፈላለዩ ኣመራርሓ እቲ ሓይሊ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም።